Es esmu ciemos pie Annas Žīgures, un iemesls ir diezgan somisks un arī tajā pašā laikā latvisks. Jo Latvijas medijos ir iznākusi Sāras Vahariokī Honkalas grāmata Elija gleznotāja mūza par dziedātāju Forseli, kura kļuva par Jaņa Rozentāla mūzu, dzīvesbiedri. Tagad šī grāmata iepriecina arī latviešu lasītājus, tajā ir ļoti, ļoti daudz fotogrāfiju, izzinoša materiāla, un kā mēs pirms ierakst ar Annu runājām, ka Somijā noteikti somieti Forseli Rozentāli zina sliktāk nekā Latvijā.
Pilnīgi noteikti, tāpēc, ka nevar teikt, lai arī tas mūsu pašapziņā ir varbūt tā sāpīgi, bet arī Rozentāli jau nezin tik ļoti daudz nemaz, bet nu jau viņu tomēr ir paudzes vēl dzīves, kas viņu zina un atcerās. 90. Gadu sākumā pavisam noteikti bija, man piemēram atnāca uz vēstniecību Rozentālu kaimiņi, kuri bija redzējuši, kā mākslinieks tur bija vasar pavadījis laukos netālu no Helsinkiem. Tad tagad paudzes ir mainījušās un tā nu tas ir, ka nevar teikt, ka Rozentālu pazīst, un ja nu vēl Rozentāli, tad vēl mazāk, protams, Ellī. Kaut gan Ellī ir cēlusies no ļoti senas, izglītotas somu dzimtas, sākumā, laikam, tāpat kā visi zviedriski runājošas, bet tad, kad sākās somiskuma laiks 19. Gadsimta beigās, tad arī zviedriski runājošās ģimenes pārgāja uz somu valodu, kā mājas valodu. To mēs apskaudām toreiz 1800. Gadu beigās, jo izrādās, ka Latvijā Jelgavā bija tikai divas ģimenes, izglītotas ģimenes, kura mājas valoda 19. Gadsimta beigās bija latviešu valoda, te bija čakst un stērsts. Bet Somijā tas bija daudz plašāk, viņi apzināti pacēla somu valodu valsts valodas līmenī, lai gan valsts viņiem vēl nemaz nebija. Ellī, viņa ir cēlusies no ļoti izglītotas ģimenes, visi draugi un visi skolas biedri, visi bija savā ziņā Somijas politiskā kultūras elite. Viņi dzīvoja labos apstākļos un dzimta bija liela, un es sāku runāt par to, vai viņi atcerās vai ne. Nu, protams, tā dzimta un pēcnācēja visi atcerās, bet lielās līnijās tas arī viss. Atskaitot to, ka tagad ir gan Rozentāla vārds, nevis nu, tik ļoti Ellijas, bet Rozentāla vārds tiek uzturēts ar to, ka Somijā darbojās aktīvi somu latviešu draugu biedrību, ko sauc par Rozentālu biedrību.
Vai nav tā, ka Ellija bija tieši pamatlicēji tādām savstarpējām tuvināšanās biedrībām?
To es gan nemāku pateikt. Es domāju, ka to tā nevar apgalvot. Mums, starp citu, bija trīs somu sievietes tanīs laikos, kad Ellija dzīvoja arī Latvijā 20. 30. Gados. Bija Ellija Forseli Rozentāla, bija ģenerāļa Berķa sieva, Hilma Berķa, un bija vēl pasta ģenerāla direktora Matisona sieva Hilmi Matisona. Tā kā bija trīs tādas sievietes, bet tās biedrības, tās nedibināja sievietes toreizējās pirms kara. Tās bija augstā, ļoti augstā politiskā līmenī un ļoti augsti nozīmīgas politiskus posteņus ieņemoši cilvēki viņos darbojās. Gan politiķi, gan kultūras, gan tādi, bet tas bija savādāk pavisam.
Kā varētu raksturot šo grāmatu, ko ir tulkojis Gunta Pāvula? Kā jūs to raksturot?
Šī grāmata balstās un galveno kārt uz Ellijas vēstulēm saviem tuviniekiem. Rakstniece ir veikusi milzīgu darbu, protams, viņas visas atšifrēdama un pārdomādama un izmantotama savā grāmatā. Šī grāmata ir subjektīva.
Un latvieši tur neparādās.
Šī grāmata ir stipri subjektīva, tas nav nekāds ne objektīvs, ne laikmetā, nedz cilvēku, nedz mūsu kultūras vērtējums. Un tieši tā, kā jūs sakiet, latvieši tur neparādās, kad es viņu izlasīju to grāmatu pirms diviem gadiem somu valodā, es biju pārsteigta, cik maz viņai būtībā ir sakāms kaut kas par latviešiem. Arī saviem tuviniekiem, bet jāņem vērā, ka viņi rakstītie ir viņas tuvākie cilvēki un viņi vienkārši savus dvēseles sāpes tādējādi izpaudu, un par to arī stāst šī grāmata. Nevajag meklēt nedz mūsu kultūras vērtējumu, nedz vērtējums par mūsu tautas attiecībām. Jaņem vērā arī tas, ka viņiem mājas valoda bija vācu valoda, prozentālu, un viņi nonāca diezgan tādos salīdzinām ar to, tāpēc es iesāku, cik labos apstākļos viņi Somijā bija dzīvojis, viņi nonāca diezgan neapskaužāmos apstākļos, kā ļoti sarežģīta rakstura cilvēka dzīves biedra, un tā bija smaga nasta, ko viņi godam nesa.
Šajā grāmatā katrai nodaļai izskaņā ir iedomāta dienas grāmata. Anna, kas tā jūsuprāt ir? Tā ir vēlme no savas puses izteikt attieksmi, ko viņi domāja par Elliju, par Jānu Rozentālu, par Latviju, Somiju?
Autore.
Jā.
Arī tās dienas grāmatas būtībā tās balstās tikai uz vēstulēm, jo vēstuļu bija tik ārkārtīgi daudz, ka viņas nevarēja nekādu, un te viņi gāja uz šādu ceļu. Protams, to var vērtēt kā pienesumu, to var vērtēt kā netik vērtīgu daļu šajā grāmatā, tas ir pašu lasītāju vērtējumam atstāts.
Man liekas, ka netveramības sajūta veidojas no tā, ka mēs jau Ellijas balsi nekur nevaram paklausīties.
Nē, bet mēs ļoti daudz balsis nevaram paklausīties, viņa nebūtu nav vienīgā. Un es tieši vakardien gatavādienās šai sarunai izlasīju vienu somu mūzikas žurnālā, mūzikas kritiķes vērtējumu par šo grāmatu. Un viņā raksta, ka nav tā, ka Ellija būtu nometusi savus vieglās dienas un nometusi savu karjeru Rozentālam un latviešu tautai pie kājām, ka viņa mazliet šaubās balstoties arī uz ļoti dziļiem pētījumiem, vai Ellija būtu jebkad ar savu balsi spējusi izcīnīt sev kādu nozīmīgu pozīciju šajā laukā.
Jā, tas īstenībā visā grāmatārā ir lasās cauri. Šis jautājums ir, kā šī gadījumā šis ir vienas puses viedoklis. Jo, ja mēs to grāmatu izlasām un vērtējam Jaņa Rozentāla tēlu šajā grāmatā, tad diez cik labs iespējas mums nepaliek.
Nu, nē, un es, kas nesu Rozentālu pētījusi, un viņa rakstu vēl mazāk, un zinu tikai no tā viedokļa, ko viņš ir savā mākslā izteicis, un ko viņš savos rakstos izteicis pa latviešu un citu tautu mākslām un kultūrām, man bija pa viņu radies pavisam cits iespējas. Es biju ļoti pārsteigta, ka viņam ir arī šāda būtības puse, bet, nu, kā jau saka, tā ir Ellijas Rozentālas dvēseles sāp, kas šajā grāmatā ir.
Bet no otras puses autora Sāra Vaherjoki Honkala, viņa jau diezgan atklāt arī saka, ka tomēr viņa ir šī autors pozīcija un šīs vēstules, un ka tas ir tas galvenais, un ka mēs varam priecāties, ka tik daudzus gadus tās vēstules ir saglabājušās, un ka kāds tās ir atšifrējis un izpētījis.
Jā, protams, no tā viedokļa šī ir ļoti vērtīga grāmata, un es domāju, ka tas ir liels pienesums arī mūsu kultūrai, jo tas liek domāt arī par to, ko cits tautas pārstāvis, ko domā pa mums, kāda mēs izskatāmies, tas ir vienmēr ļoti interesanti. Te, nu, tas ir redzams.
Vai jūs pasakojāt arī tajā laikā, kad grāmata iznāca, kā viņa tika novērtēta Somijā?
Neko daudz. Vienīgais, ko es stāstīju, tās muzikoloģijas raksts, un viņā atrod, ka bez tā, ka viņa teica, ka Ellijas balss varbūt nebija tik ļoti augsti vērtējam, kā tas tiek darīts, viņa ir žēl, ka nav vēru, ka nav skaidrojumu, ka nav avotu, tas šais grāmatas vērtību paaugstinātu.